Mă țineți minte, studiem tot din Ioan. Între timp, această carte mie mi-a devenit foarte prețioasă și a devenit de asemenea foarte practică. Pentru că scopul ei este să ne ajute să vorbim despre Cuvântul lui Dumnezeu, să vorbim despre Dumnezeu, să vorbim despre Cuvântul care s-a întrupat, și anume Iisus. Vreau să vă spun din punctul meu de vedere, eu am fost extrem de zidit. Pot să vorbesc cu oamenii cu mult mai mult curaj, înțeleg mai bine situația, contextul în care s-au întâmplat toate aceste lucruri și în mine este o bucurie și o dorință de a vorbi despre Iisus. Și eu mă bucur foarte mult. Eu sper că acest lucru îl simțiți și voi în timp ce studiem în această carte, Ioan. Pasajul nostru este în capitolul 12, începând cu versetul 44, însă înainte de asta vreau să vă rog să deschideți în Ioan 3. Ați citit Ioan 3 cu 16. O să vedeți de ce citesc mai întâi acest pasaj. Ioan 3 cu 16, un pasaj arhicunoscut chiar și de cei care nu știu foarte multe despre Dumnezeu, cu siguranță l-au auzit cel puțin odată în viață. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Aproape că puteam să-l recităm pe de rost, așa-i? Căci Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Cel ce crede în El, adică în Iisus, nu este judecat. Însă cel ce nu crede a și fost judecat, pentru că nu a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata este aceasta. Lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu i se expună faptele. Dar cel ce lucrează potrivit cu adevărul vine la lumină ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Mi-ar place să ne rugăm înainte să intrăm puțin mai adânc în Cuvântul lui Dumnezeu. Duhule Sfânt, îți mulțumesc pentru prezența Ta manifestată deja în mijlocul nostru, în acest timp de laudă. Îți mulțumim că Tu ne pregătești inimile și eu mă rog să vorbești fiecăruia dintre noi prin pasajul care îl vom citi astăzi, prin cel care deja l-am citit. Mă rog să ne miști inima și mă rog, Doamne, ca acest pasaj să nu rămână undeva la nivel mental, ci pur și simplu să coboare în inima noastră, să putem să-L experimentăm într-un mod foarte practic, pentru că El este menit să fie folosit într-un mod foarte practic. Mă rog ca să ne deschizi inima, sufletele și, Doamne, mă rog ca acest mesaj plin de bucurie, această veste bună, să putem să o ducem celor care au nevoie disperată de ea. Amin. Pasajul care urmează să-l citim, deja puteți să deschideți în Ioan 12, poate țineți un deget la Ioan 3, scurt o să ne întoarcem acolo odată. Continuă de fapt ceea ce am citit în capitolul 3, continuă de fapt în pasajul nostru din capitolul 12. Vedeți, contextul care era? Minuni multe s-au întâmplat între timp. Vindecări. Iisus a explicat Biblia. Iisus a explicat prorociile din vechime, care au fost împlinite și care urmau să se împlinească. El le-a spus oamenilor despre împărăția lui Dumnezeu. Și erau acolo cel puțin trei categorii de oameni. Una, cei care au crezut și l-au urmat, deși e o categorie destul de mică. O a doua categorie, zic eu, erau cei care au crezut, dar se fereau cumva să o spună public. Iar a treia era cei care erau vehemenți împotriva lui. Din punctul meu de vedere, astea erau cele trei categorii. Vreau să reintrați cumva în atmosfera scrierii lui Ioan. Știu că am făcut o pauză oarecum lungă de la ultima predică din Ioan, dar mi-ar place să vă gândiți. Chiar înainte să citim pasajul acesta, vedem că niște neevrei încep să se intereseze de Iisus. Vin la el și, deducând din text, pare că le ignoră întrebările curioase, dându-le în schimb răspunsul la niște întrebări pe care ar fi trebuit să îi le pună lui Iisus. Sună cunoscut? Cui s-a mai întâmplat asta? Mai țineți minte? Lui Nicodim. Nicodim vine cu o întrebare, însă Iisus îi răspunde la altă întrebare pe care De fapt, ar fi trebuit să o pună Nicodim, dar nici măcar n-a știut. Și Iisus le spune așa, lumina, atenție, lumina mai este puțin între voi, în mijlocul vostru, în versetul 35. Cu alte cuvinte, folosiți-vă de lumină, umblați în lumină, lumina este ca voi să puteți să vedeți. Și de fapt, ce ne spune asta despre Iisus? E bine, eu cred că ne spune foarte multe. Mântuitorul lumii, creatorul tău, creatorul meu ne cunoaște, îți cunoaște nevoile mai bine decât le cunoști tu, mai bine decât pot eu să le cunosc. Dacă astăzi nu știi, sau știi că încă nu ești în păcat cu Dumnezeu, sau poate măcar te preocupă acest gând, aș vrea pur și simplu, dacă ai întrebări precum, știu eu, de ce sunt oare pe acest pământ, care e rostul meu, e ceva după moarte, se întâmplă ceva, sau de ce există suferință, de ce există nedreptate? Ei bine, dacă ai astfel de întrebări, poate că ai nevoie să auzi mai întâi mesajul de astăzi, iar la celelalte întrebări, cu siguranță vei primi un răspuns puțin mai târziu, le vei afla. Dacă deja îl cunoști, dacă El este Mântuitorul tău, Domnul tău, Regele tău, dar știu eu, anumite probleme sau anumite situații care sunt în viața ta acum, nu te lasă să vezi viitorul. Ei bine, deducând din ceea ce tocmai am citit, Iisus îți cunoaște viitorul. Este asta un gând reconfortant pentru tine? Iisus te cunoaște. Iisus a făcut un plan pentru viața ta și dacă încă nu-L vezi, nu e nicio problemă. Ai încredere în El. Răbdare, ascultă vocea Lui, Duhul Sfânt care este în tine te va ghida și îți va spune exact ce trebuie să faci. Amin? Eu cred că sunt oameni care, chiar dacă îl cunosc acum pe Dumnezeu, cu siguranță se întreabă, Doamne, ce-i cu viitorul meu? Care-i rostul meu? Da, știu, odată te lăudam și dansam de bucurie în fața ta, dar acum mi-am pierdut ceva. Iisus îți spune, eu sunt același. Duhul Sfânt îți spune, eu sunt în tine și eu te voi ghida. Citim imediat pasajul nostru, începând cu versetul 44, spune aici, Iisus a strigat. Înainte să merg mai departe, vreau să spun ceva despre acest strigat. Acest strigat se pare, acest cuvânt strigat, Iisus a strigat, se pare că este exact același cuvânt pe care l-a folosit sau aceeași manifestare pe care a avut-o acel orb disperat sau leprosul când strigau, Iisuse, ai milă de mine, ai milă de noi, vindecă-ne! E vorba de un strigăt disperat, este vorba de un strigăt care era menit să atragă atenția oamenilor. Și se pare din acest pasaj că Iisus exact acest ton l-a folosit. Iisus a strigat și urma să le spună ceea ce vom citi imediat. Probabil că multe capete s-au întors atunci când Iisus a transmis acest ultim mesaj al Său. Dar haideți să vedem care era mesajul. Iisus a strigat, versetul 44, Cel ce crede în mine, nu crede doar în mine, ci în Cel care m-a trimis pe mine. Iar Cel care mă vede pe mine, îl vede pe Cel care m-a trimis pe mine. Eu am venit ca lumină în lume, pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Iar dacă cineva aude cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec. Căci eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cel care mă respinge și nu primește cuvintele mele, are cine să-l judece. Cuvântul pe care l-am spus eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă. Căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci cel care m-a trimis, Tatăl însuși, mi-a dat poruncă ce să vorbesc și ce să spun. Și știu că porunca lui este viață veșnică. Prin urmare, lucrurile pe care le spun eu, le spun așa cum mi le-a spus Tatăl. Este ca și când Dumnezeu vorbea prin El, direct oamenilor care erau acolo. Într-un sens, pare să fie exact ceea ce Moise a spus în Exod către un popor încăpățânat, care au văzut minuni nemai auzite și nemai întâlnite până atunci, dar tot nu credeau. Iată, pare să spună Iisus în acest pasaj, vă pun înainte viața și moartea. Alegeți. dar este un strigă de disperare, cred eu, plin de dragoste. Nu acea atitudine de judecată, v-am spus și n-ați crezut, ci mai degrabă o implorare. Oameni buni, iată, vă pun înainte viața, vă rog, vă rog, alegeți viața. E bine, de ce acest sentiment de urgență din partea lui Iisus? Sunt câteva motive, cred eu, poate pentru că este ultima oară când le vorbește oamenilor într-un mod public. De fapt, este exact esența mesajului, ceea ce Iisus spune în ultimele sale cuvinte rostite public. El, de fapt, spune exact același lucru, concentrat în câteva propoziții, ceea ce a spus 3 ani de zile cât a fost pe pământ. Urma mai apoi să vorbească cu strict doar cu prietenii lui, cu ușile închise. Însă acesta, atenție, era ultimul mesaj pe care Iisus îl transmitea într-un mod public. Și pentru că însuși Dumnezeu stă în spatele lui Iisus întărind aceste cuvinte ale lui, ne determină sau îi determina pe ei să aibă un verdict. Pro sau contra. Nimic între. Nimic între. Așa cum am spus, el urma să plece, probabil din acest motiv, acest sentiment de urgență din partea lui Iisus. Dar haideți să vorbim puțin despre contextul mai larg al credinței iudaice de atunci. Pentru că majoritatea oamenilor n-au înțeles ce a spus Iisus. Majoritatea oamenilor erau destul de reticenți la ceea ce spunea Iisus în cel mai bun caz, dacă nu deveneau foarte vehemenți împotriva lui. Sunt puțini cei care au înțeles mesajul lui și într-adevăr l-au urmat pe Iisus. Haideți să vedem care era acest context. Vă aduceți aminte, iudeii deja îl cunoșteau pe acest Iisus. A crescut în mijlocul lor. Oare nu e el fiul lui Iosif și frații și surorile lui nu sunt toate printre noi? Spuneau ei. Cu alte cuvinte, stai puțin, pe el îl cunoaștem de când s-a născut. Cum adică el este mântuitorul lumii? El este un om, e fiul lui Iosif, e tâmplar. Cum adică? Ei bine, exact această piedică e cea care nu-i lasă pe iudei să vadă. Însă, chiar frații și surorile lor, spune în Biblie, nici măcar ei nu credeau. Deși, cu siguranță, auzise de la părinții lor despre miracolul nașterii lui Iisus, dintr-o femeie fecioară. Nici chiar ei nu credeau. Cu cât mai mult iudeii care erau acolo, pur și simplu n-au crezut. Cel ce crede în mine, spune Iisus, nu crede doar în mine, ci în cel ce m-a trimis pe mine. Vedeți, ei credeau în Dumnezeu, cu siguranță. Ei credeau, dar nu-L cunoșteau. Atenție, asta era cultura lor. Toată cultura lor era impregnată cu Dumnezeu. Aveau legea, știau ce trebuie să facă, cunoșteau despre Dumnezeu, însă nu cunoșteau pe Dumnezeu. Și este exact ce se întâmplă și în zilele noastre. Cultura noastră este o cultură care produce șicane în viețile noastre. Vorbesc de cultura românească. Când vorbești despre Dumnezeu, toată lumea te ascultă. Da, bineînțeles, toți suntem creștini. Toți cunoaștem despre Dumnezeu. Dar ea încearcă să vorbești despre Iisus. Să vezi ce se întâmplă atunci. Stai puțin. Hai să ne oprim la Dumnezeu din cer, fiecare cu credința lui, sunt mai multe căi, toți ajungem acolo. Stai puțin. Credința este doar prin Iisus. Din acest motiv, Iisus a avut autoritatea și a folosit această autoritate fără nicio jenă, spunându-le, eu sunt cel care am fost trimis. Ceea ce vă spun eu sunt cuvintele pe care Tatăl le transmite prin gura mea direct către voi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu stă în carne și oasă înaintea voastră și vă spune, ascultați mesajul meu, oameni buni, salvați-vă! Asta le spune Iisus. Oare nu ești tu fiul lui Iosif? Cum adică ești fiul lui Dumnezeu? Pentru că trebuie să recunoaștem, dacă ajungeau să creadă ceea ce le spunea Iisus, devenea un lucru foarte periculos. Oamenii știau atunci și exista această vorbă între ei că cel care este trimis este exact ca cel care l-a trimis. Cu alte cuvinte, aceeași autoritate. Cel care este trimis este exact ca cel care l-a trimis. Și atunci, asta presupunea pentru ei să creadă în spusele lui Iisus, cu alte cuvinte, să aibă credință. Să aibă credință că ceea ce spunea acest fiu al lui Iosif, acest tâmplar care a crescut împreună cu ei, este adevărat. Era o chestiune foarte, foarte serioasă. Dar dacă înțelegeau scripturile care vorbeau exact despre acest Iisus care urma să vină, atunci ar fi fost mult mai simplu. Însă n-au înțeles. Majoritatea n-au înțeles. Era un lucru periculos să crezi în Iisus. Pentru că automat te puneai împotriva tuturor. Automat te puneai împotriva tuturor. Însă Ioan ne reamintește către sfârșitul acestei scrisori. În capitolul 20, versetul 31, el spune așa: acestea au fost scrise, și vă amintiți, Ioan folosește aceste scrieri pentru evrei care au trăit atunci sau poate care chiar au experimentat într-un mod fizic prezența lui Iisus pe pământ. Atenție, oameni buni, tot ce vă scriu eu este ca voi să ajungeți să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Iisus le spune fariseilor: voi credeți că îl cunoașteți pe Tatăl? Tatăl vostru este diavolul. Ho, 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 Iisuse, dar cum poți să fii așa de dur? Cum poți să spui așa ceva? Ei bine, dacă Dumnezeu nu este Tatăl tău, atunci diavolul este. Nu este nimeni între. Este așa de simplu. Din acest motiv, urgența acestui mesaj din partea lui Iisus, de fapt din partea Tatălui prin Iisus. Ce s-a întâmplat de fapt? Vedeți, ei aveau o imagine foarte distantă a lui Dumnezeu. Ei aveau acea imagine a unui Dumnezeu care stătea undeva pe un munte plin de foc și de flăcări și de fum, de care nu aveau voie să se apropie. Aceasta era imaginea lor despre Dumnezeu și aceasta este imaginea pe care mulți, chiar și români, o au despre Dumnezeu. Ho, să nu cumva să îndrăznești să te apropii de Dumnezeu pentru că te trăznește. Abia așteaptă să te prindă la colț, să te trăznească. Asta este imaginea lor despre Dumnezeu. Însă Dumnezeu îl trimite pe Fiul Său în lume să le arate de fapt care este caracterul Lui. Cât de bun este Iisus. Iisus a stat cu oamenii, cu păcătoșii, cu vameșii. Iisus a vindecat oameni leproși, s-a atins de ei. A stat cu pleava societății. De ce tocmai să le arate oamenilor că această imagine falsă pe care aveau despre Dumnezeu este atât de departe de adevăratul Dumnezeu? Ei bine, din acest motiv spune Iisus: eu am venit, ați văzut cum am fost în mijlocul vostru, vedeți cum am avut grijă de voi și cum am și acum. Ei bine, acesta este Dumnezeu. Apropiați-vă. Umblați în lumină, cât timp mai aveți lumină. Apropiați-vă. Aveți nevoie de lumină ca să vedeți pe unde mergeți. Nu mai aveți această imagine a unui Dumnezeu distant, care stă undeva pe un munte sau undeva pe un nor, undeva în cer și nu are nicio treabă cu tine. Ei bine, cu ultimul păcătos Dumnezeu are treabă, pentru că îl iubește la fel de mult ca și pe tine și ca și pe mine. Dacă nu cumva noi am fost acel ultim păcătos, așa cum spunea și Pavel. Ei bine, dacă Dumnezeu s-a îndurat de tine și dacă s-a îndurat de mine, cu siguranță se îndură de toată lumea. Acesta este Dumnezeu. Este reprezentarea exactă a Tatălui. El știa că avem nevoie să pipăim, nu doar să auzim despre Tatăl. Știți acea poveste cu fetița care stătea la un moment dat tristă și a venit tatăl ei și i-a zis: de ce ești tristă? Păi, uite, s-a întâmplat cu tare și cu tare lucru, dar nu te îngrijă. Uite, Iisus e cu tine tot timpul. Dar ea, stând singură în pat și plângând, spunea: știi, mi-ar fi plăcut dacă Iisus aș fi putut să-L pipăi, să-L simt cu mâinile mele. Ei bine, Iisus a venit ca oamenii să-L pipăie și să-L simtă, să mănânce cu El, să vadă cum este de fapt Dumnezeu. Iar aceste lucruri, așa cum v-am spus deja, au fost scrise ca tu și cu mine și oricine le aude să creadă în numele acestui Iisus care a venit în carne și oase și care a murit pentru noi. Exact la asta se referea. A venit era când noi putem să-L numim pe Dumnezeu Tată sau Tati sau Dragă Tată, Abba. Atât de intim. Era neauzit până atunci ca cineva să-L numească pe Dumnezeul cel Mare și Sfânt Tată. Era o blasfemie să spui așa ceva, însă Iisus spune, Dumnezeu este Tatăl vostru. Și așa vrea să trăiți. Și citim în cuvânt și chiar astăzi am auzit, voi ați primit un duh care strigă, Abba, Tată, Tăticule. Voi nu mai sunteți sclavi, spune Iisus, voi sunteți prieteni, v-am numit prietenii mei. Sunteți frații mei, ca împreună să putem să mergem la Dumnezeu Tatăl, să-i spunem, Tăticule. Acesta era motivul pentru care Iisus a venit atunci pe pământ și le spunea, oameni buni, când mă vedeți pe mine și când auziți cuvintele mele, voi de fapt îl auziți pe Dumnezeu și îl pipăiți pe Dumnezeu. Puteți să vă imaginați ce privilegiu? Însă mulți nu au realizat acest lucru. Și astăzi mulți încă nu realizează acest lucru. Deci Iisus a pretins că are aceeași natură ca Dumnezeu Tatăl. El de fapt spune așa, cel ce crede în Hristos, unu, nu crede într-un simplu om, ci crede în Dumnezeu, în Fiul lui Dumnezeu. Crede în Fiul lui Dumnezeu care este egal în putere și glorie cu Tatăl. Și doi, credința lui nu se sfârșește în Hristos, ci prin El, adică prin Iisus, care este calea, adevărul și viața. Este condus către Tatăl care l-a trimis pe Iisus. Și aici vorbesc la timpul prezent, nu la viitor. Noi putem să ajungem în prezența Tatălui acum și nu în viitor, atunci când vom muri. Nouă ni s-a dat să gustăm din această arvună, din acest, ca un fel de precontract, dacă vreți, primești ceva în mână, ceva fizic, da? Ca să poți să vezi. Ăsta este Duhul Sfânt care este în noi, care ne vorbește despre cum va fi cu Tatăl atunci când suntem cu El în cer. Ei bine, nu suntem singuri. Matthew Henry spunea așa, creștinismul nu este nici inventat, nu este nici vreo filozofie sau politică, ci pură divinitate. De ce? Pentru că este planul perfect de împăcare a fiecărui om cu Dumnezeu. Și hei, nu asta dorește orice om? Adânc în inima lui, poate nu știe, dar asta dorește, să se împace cu Dumnezeu? Ei bine, din acest motiv Iisus a venit. În versetul 4-6, în pasajul nostru, revine această temă a luminii. Vă aduceți aminte de acel orb născut așa, fără vedere? Iisus l-a folosit ca o ilustrație pentru oamenii care, deși văd, deși vedeau, erau orbi din punct de vedere spiritual. Iisus le spunea, voi credeți că vedeți. Ei bine, de fapt, voi sunteți exact ca acest orb pe care eu l-am vindecat și acum vede. S-a născut orb. Voi v-ați născut orbi din punct de vedere spiritual și voi aveți nevoie de aceeași atingere a mea, spune Iisus, ca să vedeți pentru prima dată acea latură spirituală. Ca voi să fiți împăcați cu Dumnezeu și să ajungeți în prezența Tatălui. Pentru că consecința respingerii lui Iisus este opusul versetului 44. Dacă Iisus spune aici, cel ce crede în mine, nu crede doar în mine, ci în cel ce m-a trimis pe mine, se poate citi și invers. Dacă nu credeți în mine, atunci nu credeți nici în Tatăl cu care voi vă mândriți. Astfel că sunteți pierduți, sunteți sclavi ai păcatului, sunteți fii ai diavolului. Și este înspăimântător. Din acest motiv aveți nevoie să fiți mântuiți. Din acest motiv, martorii Jehova sunt niște eretici. De ce? Pentru că nu cred între egalitatea dintre tată și fiul. Ori Iisus spune, tu dacă nu crezi în mine că sunt egal cu Dumnezeu, tu nici nu poți să ajungi la Tatăl. Nu poți crede în Dumnezeu Tatăl fără să crezi în Dumnezeu Fiul. Și întorcându-ne înapoi la lumină, deseori cităm din acest Ioan 3:16, și aș vrea să întoarceți acolo, nu o să citesc, dar o să amintesc pe scurt. În cel mai bun caz citim versetul 16, căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Da, știm, l-a dat pe Fiul Lui ca oricine crede în să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Așa este. Însă, noi deseori evităm următoarele versete. Pe cât de mângâietoare sunt versetele 16 și 17, pe atât de cutremurătoare sunt 18 și 19. Spune așa, cel ce crede în mine nu este judecat, însă cel ce nu crede a și fost judecat, pentru că nu a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata este aceasta. Lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul de lumină decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Ei bine, această ofertă generoasă, cel mai faimos verset din Biblie, este condiționat. Și nu se spune aici ceva de genul, dacă nu crezi vei fi condamnat, ci mai degrabă, oameni buni, dacă nu credeți, sunteți deja condamnați. Mai degrabă, atunci când crezi, ieși din această condamnare. Nu că vei fi condamnat atunci când mori. Tu trăiești o viață absolut înspăimântătoare, fără Dumnezeu, dacă tu nu te împaci cu Dumnezeu. Tu ești singur pe acest pământ. Poate ai familie numeroasă, poate, știu, te simți bine, poate stai bine financiar. Ei bine, ești singur, ești gol și flămând dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu. Exact despre asta este vorba. Apropo de contextul luminii, îmi aduc aminte, în timp ce pregăteam această predică, L-am cunoscut pe Dumnezeu acum aproximativ 20 de ani. Și știu că sunt foarte mulți care mă cunosc cum eram acum 20 de ani. Dar vă spun că eram o epavă emoțională. Dumnezeu m-a vindecat emoțional. Dumnezeu m-a scos din toate lucrurile spre care mă îndreptam. Cine știe dacă nu cumva era un bețiv astăzi? Cine știe dacă nu era un fel de pierde vară sau mă știu ce? Nu vreau să-mi imaginez. Cine știe de câte ori mă căsătoream într-un mod greșit, cu persoana greșită? Însă atunci când ajungi în lumină, dintr-o dată aceste lucruri devin foarte practice. Mai țineți minte ce am spus legat de viitor? Poate te întreb care este viitorul tău? Ei bine, viitorul este planificat de Dumnezeu și îl știi, este scris deja. Trebuie doar să trăiești în el. Și cum faci asta? Rămânând aproape de Dumnezeu. Cunoscându-L pe Iisus, lăsându-L să-ți conducă viața, iar atunci când Duhul Sfânt este în tine, El te va conduce. Poate nu vezi următorul pas, pentru că spune în cuvântul lui Dumnezeu, tu ești o candelă pentru picioarele mele. E bine, cu o candelă nu vezi foarte departe, cum faci cu farurile de la mașină. Cu o candelă vezi doar unde să calci următorul pas. Iisus vrea să rămâi aproape de El și să pe El să-ți conducă viața. Și a fi orb spiritual înseamnă a-i spune lui Dumnezeu că de fapt te descurci mai bine fără El. Iar știți ceva? Asta este o insultă de neiertat pentru Dumnezeu. El care te-a creat, care știe cel mai bine cum funcționezi, nu-ți va permite să-i spui această insultă. Rămâi condamnat. Și noi toți am fost condamnați înainte să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Dar în momentul în care capitulezi și spui lui Dumnezeu, iartă-mă, te rog, condum viața, sunt o epavă, Iisus abia așteaptă. Cazele Lui cele mai disperate sunt cele mai fericite pentru El, ghilimele. Este specialitatea Lui să intervină în viața ta și să te schimbe. Uitați-vă la Pavel, el s-a considerat ultimul ratat și totuși, ce a făcut Dumnezeu prin el și cu el? Dacă azi ești aici și nu ești sigur că ești mântuit, nu știu, eu sper ca ceva să se schimbe în tine, așa cum în mulți de aici s-a schimbat, așa cum în mine s-a schimbat ceva. Vreau să vă spun că a venit un timp în care am început să caut, pentru că eram absolut disperat. Știam sigur că dacă nu mă iartă Iisus, pentru toate lucrurile care le-am făcut și credeți-mă că am făcut destule, aș fi rămas un dușman al lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu se lasă găsit și răspunsul pe care l-am căutat a venit. Și El vine în continuare. Dumnezeu se lasă găsit de cei care îl caută. De fapt, știți cum face? El aleargă înaintea ta și te îndrumă ca să iei decizia corectă, decizia bună. Este absolut incredibil. Știți ceva? Ai un dușman care se luptă pentru viața ta chiar acum, pentru sufletul tău, însă vreau să știi că Dumnezeu este mai puternic și va birui. Dacă în inima ta începi să-ți pui întrebări sincere despre Dumnezeu, așa cum a spus și Nelu, vreau să știi că Dumnezeu te va întâmpina și va veni înaintea ta și îți va răspunde la întrebări, cine știe, poate chiar în timp ce vorbim acum, Dumnezeu îți vorbește, pentru că te iubește atât de mult. Cel pe care îl conduce Hristos răzbește în întuneric. El nu mai trebuie să continue în această condiție în care era înainte, acel sclav al păcatului despre care ziceam, înlănțuit fără putere pe vecie. Nu mai trebuie. Versetul 4-7, partea a doua. Căci eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Totuși, versetul 4-8 spune că pe cel ce mă respinge și nu primește cuvintele mele, are cine să-l judece. Cuvântul pe care l-am spus eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă. O să vă zic o întâmplare nostimă, într-un sens. Am fost toată la o conferință și era acolo un om, un evanghelist, care, știți cum sunt evangheliștii, tot ce mișcă, este evangelizat, aude despre Dumnezeu, mergea odată cu, era american, mergea pe stradă și vede o domnișoară trasă pe dreapta, pe autostradă, care se chinuia să schimbe roata. Oprește, o ajută cu schimbatul roții, evident, gura nu-i tace, vorbește despre Dumnezeu, îi spune despre dragostea lui Dumnezeu, după care dă să plece, la care domnișoara, drăguță fiind, vrând să-i mulțumească, spune mulțumesc. Apropo, eu sunt Madonna. Iar el întreabă, Madonna și mai cum? Se întâlnise cu celebra cântăreață Madonna. Ei bine, acest cuvânt pe care l-a auzit, o va condamna. Și nu spun cu zâmbetul pe buze asta, dar este adevărat. Pentru că dacă ea nu va primi acest cuvânt pe care l-a auzit și de care nu se poate lepăda pentru că l-a auzit, acel cuvânt o va judeca dacă nu-l va primi. Este exact la fel și cu tine, dacă încă nu-L cunoști pe Dumnezeu. Ei bine, ai auzit vestea bună, probabil ai auzit-o de multe ori. Nu vreau să creez un fel de presiune falsă peste tine, ci mai degrabă să simți acea urgență pe care eu cred că Duhul Sfânt începe să-ți o pună în inima ta. Poate încep deja să-ți pui niște întrebări dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu. Ei bine, El va continua să te ajute și îți va răspunde la întrebări. Mergem mai departe. Apropo, faptul că Iisus spune că nu judecă pe nimeni, eu cred că nu este o contradicție cu alte pasaje din Biblie unde spune că El este judecătorul lumii. Dacă citiți în Faptele Apostolilor, acolo autorul ne spune că Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodul și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu judecătorul celor vii și al celor morți. E bine, nu este o contradicție, pentru că Iisus spune aici, păi, eu nu sunt judecătorul lumii, dar într-un sens, El este judecătorul lumii. Ei bine, eu cred că aici, în acest pasaj, Iisus se concentrează pe venire, pe misiunea venirii sale pe pământ. Și anume, moartea sa în locul nostru, ca să ne arate tuturor adevărata imagine a lui Dumnezeu. Compasiunea mea, spune Iisus, este compasiunea Tatălui. A venit era în care puteți să-L numiți pe Dumnezeu Tată, așa cum am spus deja. Ca să nu mai pomenesc de faimoasele versete din Ezechiel, capitolul 30, repetate în capitolul 33, spune-le. Și vreau să percepeți tonul din spatele acestor cuvinte pe care Dumnezeu persoană le spune prin Ezechiel. Atenție! Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu. Pe viața mea? Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră ce are. Pentru ce vreți să muriți voi, casă a lui Israel? Aceștia sunt oamenii care au experimentat minuni extraordinare, a căror părinți și bunici și străbunici au trăit cele mai minunate și mai miraculoase lucruri care s-au întâmplat vreodată pe această planetă. Nu știu, poate chiar în sala asta, în timp ce vorbim, unii se luptă cu gânduri acum. Știu că trebuie să mă schimb, dar mai știu de asemenea că nu pot rezista. Dacă ai fost la conferința noastră acum câteva zile, Terry Virgo ți-ar da dreptate. Ei bine, nu poți. N-ai nicio șansă singur. Însă Iisus a trimis exact reprezentarea Lui. Pe Duhul Sfânt, ca să te ajute. Aha, păi atunci o să aștept să fiu mai întâi ajutat și după aia o să iau decizie. Ei, stai puțin. Nu funcționează așa. Dacă Petru ar fi zis, dă mai întâi putere ca să pot să umblu pe apă, credeți că ar mai fi umblat astăzi? Atunci, cu siguranță nu. El a zis, vreau să umblu pe apă. Și Iisus a zis, bine, hai. Este exact la fel și cu tine. Nu aștepta să devii perfect ca să-L lași pe Iisus să-ți ierte păcatele. Pentru că vei aștepta o veșnicie. Și nu vei reuși niciodată. Ci mai degrabă, recunoaște cât de păcătos ești, cere iertare și atunci va veni și te va ajuta să nu mai păcătuiești. Sau poate spui, păi eu nu sunt mai păcătos decât, știu eu, cu tare sau cu tare, de ce ar trebui să-mi cer iertare? Nu știu, poate că încă nu ești gata, dar e bine că măcar te preocupi cu gândul acesta. Cu siguranță Dumnezeu va continua să-ți vorbească, însă dă-mi voie să spun că stai pe o gheață extrem de subțire, care se poate rupe oricând. Și sunt decizii în viața ta pe care trebuie să le iei zilnic. Și orice decizie pe care o iei fără Dumnezeu este o decizie proastă. Este foarte greu fără Iisus. Unii reușesc, din proprie putere, să ajungă până la un anumit nivel, însă cad din nou. Însă cu Iisus există speranță. Sau poate spui, păi dacă majoritatea îmi pierd, eu cine sunt să vin să fiu și eu mântuit? Ei bine, exact asta spune Iisus. Scapă-te acum, nu urma turma. Da? Reclama de la Sprite, mă țineți minte. Și vreau să închei acest pasaj cu apogeul. Atenție, versetul 50. Cei mai buni este păstrat la sfârșit. Pentru că Iisus în versetul 50 spune, atenție, și porunca Lui este viața veșnică. Nu litera sau legea care era până atunci și care te omora. Ci mesajul principal este acesta, scăpați-vă din infernul care vine curând. E ca și când știi că urmează un fel de cutremur devastator și te duci și spui tuturor din bloc să iasă afară. Nu? Știi că vine un cutremur. Te duci și spui tuturor, nu? Exact asta încearcă Iisus să spună. Salvați-vă și salvați-vă acum. Oamenii credeau că dacă făceau anumite lucruri din lege, erau mântuiți. Însă, până la urmă, adânc în inima lor își dădeau seama că niciunul n-a putut să țină legea la perfecțiune. Și tot legea spune, care este bună, dar te condamnă. Spune, dacă greșești una din aceste lucruri, vei fi condamnat pe vecie. Ei bine, gândește-te cât ai greșit. Ești condamnat. Nu mai încerca să ții legea pentru că nu poți. Nu mai încerca să fii bun din proprie tale puteri pentru că nu reușești. Și așa cum am spus, Iisus sau Dumnezeu ne întâmpină pe noi. Vedeți, câteodată mă supăr pe copiii mei. Și supărarea mea nu ține foarte mult. Ăsta e temperamentul meu. Copiii știu asta și se bucură. Atunci când mă duc eu spre ei și îi întâmpin, chiar dacă ei știu că au greșit. Este o bucurie fantastică pe ei să-i văd radiind că tatei totuși, chiar dacă ne-a pedepsit, ne iubește. E bine, acesta este un exemplu absolut imperfect al unui tată plin de defecte, așa cum sunt eu. Cu cât mai mult face Dumnezeu? Cu cât mai mult face Dumnezeu? Te simți ratat? Te simți ca și când viața ta este ratată? Ei bine, vino la Dumnezeu și El îți va alerga înainte, îți garantez 100%. Tonul cu care vorbește evanghelistul aici e ceva de gen, oameni buni, dacă nu ieșiți afară acum, muriți. Sau, oameni buni, dacă nu ieșiți afară, muriți. Dar este același mesaj de dragoste. S-a trezit cineva, scuze. Compasiunea lui Iisus transpiră prin toată Biblia, îndeosebi în aceste pasaje, sau cel din Ioan 3:16 pe care l-am citit. Compasiunea lui Iisus și a Tatălui s-a desăvârșit prin cruce. Vă mai aduceți aminte evenimentul care l-am avut ca și biserici în Brașov cu drumul crucii? Unde Iisus era biciuit și scuipat și bagiocorit. Ei bine, ce ați văzut acolo pălea în fața realității a ceea ce a experimentat Iisus. Înainte să fie pus pe cruce și atunci când a fost pus pe cruce, a fost bagiocorit și umilit. De ce? Pentru tine. Și noi am vrut să sensibilizăm oamenii cu acest mesaj și mă rog ca, într-adevăr, oamenii să fi fost sensibilizați. Întorcându-ne la pasajul nostru, spuneam că aceste cuvinte ale lui Iisus nu sunt, pardon, sunt cu atât mai puternice cu cât sunt concentrarea întregului mesaj pe care l-a predicat timp de 3 ani de zile. Și anume, pentru că știa că urma să moară pe cruce, nu peste mult timp, El spune salvați-vă și salvați-vă acum. Dar care ar putea să fie mesajul pentru noi, creștinii? Un mesaj evanghelistic pentru cei care nu cunosc pe Dumnezeu. Dar cine a zis că Evanghelia este doar pentru cei care nu cunosc pe Dumnezeu? Cine a zis? Eu am nevoie, și sper că pot să spui același lucru, eu am nevoie de această veste bună și de a fi salvat din situații imposibile în fiecare zi a vieții mele. Asta înseamnă dependență de Duhul Sfânt. Acesta este mesajul bun și este și pentru tine astăzi. Dacă îl cunoști deja pe Dumnezeu, noi toți avem nevoie de acest mesaj evanghelistic, această veste bună. În momentul în care nu am nevoie de această veste bună, am intrat în bucluc. Și știți ce de obicei se întâmplă într-un mod foarte, foarte subtil? Că noi începem să depindem de propriile noastre puteri și suntem ca acel șofer despre care Terry vorbea de aici din față acum 2 săptămâni, care îi spunea, dă-te un pic mai încolo, să arăt eu, nu pe acolo, nu, mai, uite, mergem pe aici. Da? Până la urmă o să se dea la o parte și o să zică poftim. Poate ai făcut asta în viața ta, nu știu. Noi toți cred că într-o oarecare măsură facem aceste lucruri, însă important este să facem ceea ce a făcut David, să venim înapoi tot timpul și să recunoaștem vina, pentru că Dumnezeu e gata să ne ierte. Sau, dacă credem, va trebui să credem tot ce a spus El. Să facem tot ce a poruncit El. Să ne bucurăm de toate promisiunile făcute ucenicilor Săi. Toate vin la un pachet frumos. Nu poți să asculți de Iisus sau nu poți să spui, El mi-a promis că mă vindecă, El mi-a promis că e cu mine ori de câte ori am nevoie și totuși să ignori știu eu, porunci precum iubește dușmanul și binecuvântează-l. Nu poți. Tu vrei să fii binecuvântat de Dumnezeu, dar tu nu ești în stare să ierți pe cineva. Ei bine, pe dușmanul tău, cu cât mai mult pe fratele tău, astăzi am auzit despre dragostea pe care Dumnezeu vrea să o avem între noi și unitate. Cu cât mai mult pentru cei de afară. Poate pentru colegii tăi care te șicănesc sau vecini sau mai știu eu cine. Iubește-ți dușmanul. Iubește-ți dușmanul. Și aici nu vorbim de știu eu, violență fizică până acolo încât să fim în pericol de a ne pierde viața. Vorbim de niște șicăneli, în cel mai bun caz. Asta este o poruncă. Nu putem să ascultăm de Iisus fără să nu facem asta. Sau porunca lui Iisus este nu fura, ci mai degrabă muncește sau iartă. Sau cine se uită înapoi a plugului după ce a pus mâna pe el nu este demn de mine, spune Iisus. Toate vin la pachet. Noi îl putem respinge pe Iisus nu doar atunci când nu-L credem cu privire la mântuire, ci și când ascultăm de El zi de zi. Cine mă iubește, spune Iisus, păzește poruncile mele, nu? Asta nu înseamnă că ne respinge, ci pur și simplu că ne va disciplina dacă nu o facem. Ai pus mâna pe plug, dar acum poate te uiți înapoi tânjind la sclavia din care poate ai fost răscumpărat. Ți se pare un preț prea mare să asculți de Iisus în fiecare zi? Poate ai început să faci lucrurile din propria-ți putere și ai uitat că Iisus a trimis Mângâietorul pe Duhul Sfânt în viața ta să te ajute cu toate aceste treburi zilnice? Poate ești un lider descurajat că grupul tău mic nu mai funcționează sau simți că, știu, implicarea ta la grupa de copii este absolut degeaba. Ei bine, vreau să-ți aduci aminte de acea povestire adevărată în care un camarad îi spunea celuilalt în tranșee. El era pe moarte și a zis, uite, vreau să-i duci biletul acesta învățătorului meu de la școala duminicală. Și l-a dus și când l-a citit, a izbucnit în lacrimi acel învățător, pentru că de fapt lăsase lucrarea lui de ani de zile, pentru că credea că nu are niciun efect în viața copiilor. Ei bine, pe bilet ce scria era așa, ceea ce mi-ai spus tu atunci când eram la școala duminicală, acum mă ajută să mor. Nu știu, poate te simți așa. Poate te simți gol și nu mai ai putere, poate nu mai ai benzină să înaintezi, poate ai uitat să te închini. Cum stai cu adorarea? Mai pierzi în prezența lui Dumnezeu în cămăruța ta? Mai șoptești tu acolo lucruri numai de tine și de El știute? Îi mai ceri tu acele lucruri mari și imposibile, nu doar pâinea cea de toate zilele și ajută-mă, Doamne, să mai trec încă o zi? Îi mai ceri tu acele lucruri enorme care știi că nu stau în puterea ta? Mai faci lucruri de genul ăsta? Sau rugăciunea ta se rezumă doar la, Doamne, măcar ziua asta ajută-mă să trec peste ea? Asta nu este adorare. Asta este un fel de automat cu fise. Doamne, încă o zi. Ei bine, Dumnezeu nu are nevoie de așa ceva și nici tu nu ai nevoie. Pentru că ești făcut să-L adori pe Dumnezeu. Și în momentul în care îl adori, problemele tale încep să dispară și încep să vezi mai clar. Și dintr-o dată acea lumină, care nu e doar pentru cei care nu-L credeau pe Dumnezeu, pe Iisus, este valabilă și pentru tine, ca și creștin zilnic. Ei bine, ai nevoie de această lumină. În momentul în care stai în adorare înaintea lui Dumnezeu, acolo se întâmplă ceva. Acolo se întâmplă lucrurile mari și minunate. În Apocalipsa ni se scrie așa: acest lucru l-am împotriva ta, ți-ai părăsit dragostea din tâi. Amintește-ți de unde ai căzut, pocăiește-te de faptele tale pe care le făceai la început. Dacă nu, voi veni și îți voi muta sfeșnicul de la locul lui, dacă nu te pocăiești. Asta a primit biserica din Efes. Eu nu știu cum e cu mutatul sfeșnicului și, sincer să fiu, nici nu vreau să știu cum e. Dar bănesc că e ceva rău. Dar dacă te simți așa, dacă simți că fitilul tău este pe stinse și abia mai fumegă, ei bine, vreau să știi că același Dumnezeu este Cel care dă oxigen acele flăcări să ardă din nou. Ai nevoie de asta astăzi? Vedeți cât de practic este Evanghelia și pentru noi creștinii. Zilnic. Este același Mântuitor care te scoate din toate. E cineva care vrea să aleagă această viață astăzi? În Efeseni 5:14 spune: de aceea, zice, deșteaptă-te tu, cel care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Aș vrea să invit echipa de laudă în față și ne rugăm imediat. Acum vreau să încerc ceva. O să risc puțin. În timp ce mă pregăteam zilele trecute, am simțit ca și când Dumnezeu vrea să vorbească cuiva foarte specific astăzi. E cineva care, dacă nu mergea urgent la doctor, murea? Aici? Este cineva. Efectiv, ai fost într-o situație de viață și de moarte și dacă nu ajungeai urgent la doctor, mureai? E cineva. Numai eu știu de o persoană. Cu siguranță. E cineva? Da? Am avut așa un gând, că există aici un bărbat. Poate greșesc, dacă sunt total pe lângă, asta este, dar vreau să spun ceea ce cred că Dumnezeu mi-a spus. Este un bărbat undeva la vârstă mijlocie, care a fost în situația aceasta. Și Dumnezeu îți aduce aminte, dacă tu ai fost în situația aceasta în care era să mori, și dacă nu ajungeai la doctor, mureai, Dumnezeu îți spune cam același lucru astăzi. Ei bine, tu ai nevoie. Tu ai nevoie să vii din nou la doctor. De data asta nu la doctorul de la spital, ci la mine, Dumnezeu. Dacă ești acea persoană astăzi, vreau să vii să vorbim astăzi. Mi-ar place să nu pleci de aici. Eu cred că Dumnezeu îți spune, e momentul să alegi. Ai fost pregătit până acum? Ești gata să alegi? Te rog, fă-o. Dacă sunt total pe lângă, pentru că așa se întâmplă cu cuvintele de cunoaștere, cu profețiile, că toate mai greșim, asta este. Dar eu am spus ce am avut de spus. Și aș vrea să răspunzi la acest mesaj dacă este pentru tine. Poate nici măcar nu este un bărbat, poate așa cred eu, dar dacă sunt anumite persoane în această situație, au fost salvate fizic, de la o moarte fizică, mergând repede la spital și Dumnezeu simți că ți-a vorbit astăzi, vreau să vii să-mi spui. Putem să ne ridicăm și în picioare? Din nou, care este porunca lui Dumnezeu? Este viața veșnică. Acestea sunt cuvintele cu care Iisus își încheie lucrarea lui publică și așa vreau și eu să încheie astăzi. Porunca lui Iisus, lui Dumnezeu, este viață veșnică. Wow, ce bucurie! Eu cred că pentru asta putem să lăudăm pe Dumnezeu și putem îi mulțumim. Ezechiel 33 spune-le: pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Astăzi, dacă tu ești acela, vreau să te întorci de la calea ta cea rea. Pentru ce vrei să mori? Doamne, mulțumesc pentru cuvântul Tău, pentru promisiunile extraordinare din cuvântul Tău, pentru această poruncă care ne-ai dat, o viață veșnică. Doamne, aproape că nu înțelegem, cum adică poruncă, viața veșnică? Tu vrei această viață veșnică peste fiecare dintre noi. Doamne, eu mă rog astăzi, dacă e cineva care are nevoie, primească asta, să primească. Dar de asemenea, Doamne, această poruncă de viață să fie peste toți cei care au obosit. Doamne, rostesc din nou binecuvântarea Ta. Duhul Sfânt, mă rog să cobor peste cei care sunt obosiți astăzi, care nu mai pot să înainteze. Doamne, mă rog ca această veste bună să fie foarte practică pentru fiecare dintre ei, Doamne. Te rugăm, ridică-ne, te rugăm, umple-ne cu Duhul Tău Sfânt, pentru că vrem să Te glorificăm. Amin.